Azaroa hasi berria dugu eta momentu egokia da jakiteko Bilboko Ikateneon ze programatu duten. Javi Blázquez, Ikateneoko kidea, egunon?
Egunon, Mieltzo.
Betiko moduan, azarorekin hasi baino lehen, urrian ze moduz, joan den jakin nahi dugu.
Ba, urrian oso ondo joan zaigu, denetarik egonda, eta, bueno, nolabaiteko ekimen arrakastatxoak aipatxarren, nik aipatu nahi dut pasaden ostiralean izan genuen bertso afaria, biren Amuriza eta Maiale Lujanbio etorri ziren, eta bueno, oso bertso afaria arrakastatxoa izan zen, 70 lagun baino gehiago bildu ziren Ateneora, eta bueno, YouTubeko Ika Ateneoko kanalean bideotxo bat eskegi dugu, ba, nahi duenak ikusgai dauka, ba, pizka bat bertso afarionen laburpena, eta bestalde, Afrika ezinbestekoa erakusketa ere aipatu nahi dut, hor arte erakusketa egon zen, eta ba, kuadroien salmentarekin atera zen dirua, ba, bueno, bazterketa sozialaren egoeran dauden pertsonen premiak azetzeko erabili zen, orduan oso pozik ere horrekin, eta alternatiben herriaren ekimaneren barruan, egon ziren itzaldiak ere nahiko arrakastatxoak izan zirela.
Azarroan aldiz, denetarik programatu duzue?
Bai, alazera. Alazera, lehenengo eta behin erakusketak aipatzen hasiko gara. Jabet honetan erakusketa bi daude Ateneoan. Lehenengoa Guatemalako emakume maien borrokak aztertzen duena, lagun artean gobernuzkanpoko erakundaren eskutik. Eta bigarren erakusketa, komuniki femenino eta feminista izen burua daraman erakusketa, Eskolastika taldearen eskutik orduan hilabete honetan bi erakusketa. Baina, bueno, argi ondo jakingo duzuenez, hau ez da Ateneoan daukagun gauza bakarra, eta horrez gain topaketak, musika eta tailerrak ere bat ditugu, eta, bueno, ba, banan-banan komentatuko dugu zer daukagun. Topaketei dagokienez, lehenengo izango da iaren 13an, ostiralean, arratsaldeko 8etan, eta antolatzailea bizizbizi taldea. Bizizbizi da txirrindularen erabilpena bultzatu nahi duen taldea, eta antolatu dute Ateneoan bizi minutu lehiaketa, hau da bideo laburren lehiaketa bat, eta, bueno, tiral horretan Ateneoan sari banaketa lehiaketa honen sari banaketa egongo da, eta pasajero zein bilete taldearen kontzertua. Bideoak hori askoz jota minutu bateko luzapena izan behar dute, eta sariak dira 200, 120 eta 80 euroko dirua, baina txirrindulako materialan gastatzeko hainbat txirrindula dendetan Bilbon. Topaketekin jarraitzeko, 20an eta 21an, Medikus Mundi, gobernuzkanpoko erakundeen eskutik, jardunaldiak egongo dira Ateneoan, giza eskubideak eta emakumeen kontrako bortizkeria, hiritartasun globalarentzat erronka berriak izenburua daramana. Eta, bueno, gai honen inguruan, hainbat itzaldi eta tailer egongo dira. Bestalde, bai, 21an, larun batean, arratzaldeko 8:30etatik aurrera, Urban Bat laugarren jaialdia izango dugu. Urban Bat da hirigintza eta giza berri kuntzari buruzko jardunaldi batzuk, eta honen barruan egongo dira kontzertuak. Kontzertu honetan egongo diren taldeak izango dira AAA, Villa Pellejos, Feine Trinkez eta Pinkels Doheim. Talde guzti hauek daukaten puntu aman komuna da musika esperimentala jorratzen dutela. Orduan musika esperimentala entzuteko aukera nahi dura, babadaki, Ikateneoan egun horretan egongo dela. Gero hogeian, aurreko gunean, ostiralean, egongo da beste kontzertu bat, Puro Luego kontzertua, Bilboko musika taldea, eta kontzertua antolatu da Analisi Politiko Kritikoaren 3. kongresuari bukaera emateko. Puro Luego taldea, bueno, beste inoiz ere egonda Ateneoan, orduan, bueno, ba, ezagunak ere badira. Bueno, nez gain, ere, musikak ere izango dut arte ederra Ateneoan hilabete honetan, iruan, gaur bertan, arratzaldeko 8:30etatik aurrera, Viva Belgrado eta 1981 taldeak egongo dira, 6 euroren truke, Viva Belgrado, Kordobatik datorren talde gaztea da, eta rock, hardcore estiloko musika jorratzen dutenak, eta 1981, ba, alako pop, ilun, tristea, 80garren hamarkadako ikutuen bitartez jorratzen duen musika taldea. Musikarekin jarraituz, ostiralean 6an, arratsaldeko edo gabeko 9etatik aurrera, za kontzertua egongo da, 8 € aldez aurretik eta 10 € bertan erosizkero, eta hau da Noiz kultura agendak antolatutako urteurreneko festa. Za taldea bikote bada, musika, improvisazioa eta antzerkia uztartzen dituena, eta hori izango da. 12an, osteguna, arratsaldeko 7:30etik aurrera, ba, beti bezala, jam session egongo da, Bilboko Musika Eskolaren eskutik, eta urrengo ostegunean, 19an, gabeko 9etatik aurrera, Putxitxamutxa, ondo esan dudan, bai, Putxitxamutxa taldea egongo da, eta musika talde misto bezala izendatu aldugu, ze Euskadi eta Guatemalako pertsonek osatutako taldea da. Antolatzaileka da eta laguntzaileak hainbat gobernuz kanpoko erakunde. Kontzertua esan behar dugu, emakumeak bortizkeriak desegiten izeneko jardunaldien barruan kokatzen dela, baina bueno, jardunaldiei buruz pizka bat geroago mintzatuko gara. Musikarekin bukatzen joateko, 26an, osteguna, gabeko 9etatik aurrera, gure, beti bezala, gure Gipsy Jam Jazz Session daukagu Ateneoan, eta azken kontzertua, 27an izango da, ostiralean, arratsaldeko 8:30etatik aurrera, Buster Hip Hop Festivalaren barruan, Labazu eta Neguria, neska raperoak, egongo dira taula gainean ikatenean. Hori musikari dagokionez. Bestalde, hitzaldiak eta tailerrak ere baditugu, asteazken honetan, arratsaldeko 7:00etatik aurrera, Eloio eztabaida taldearen aurkezpena, eztabaida talde honek ezberdintasun sozialen gaiak jorratu nahi ditu, eta aurkezpen ekitaldia antolatu du Ateneoan. 10an, astearte arratsaldeko 7:00etatik aurrera, hitzaldi bat egongo da, errefuxiatuen krisiaren gaia jorratuko duena, eta Estatu Espainolaren erantzuna zein izan den. Hitzaldia izango da zehar Euskadiren eskutik. Gero, bestalde, 17 eta 18an Faktoria Lila kantolatua egongo da bortizkeria simbolikoari buruzko formakuntza tailer bat. Formakuntza tailer honetan 2-4 ordukoa, 2 ordu 17an eta beste 2 ordu 18an, parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da, ika@ateneo.gmail.com helbidean, eta bueno, ja jardunaldiekin edo italdiak eta tailerrekin bukatzen joateko daukagu 19an nahiko bueno jardunaldi handia, izena da Emakumeak Biolentziak Desegiten egiten, eta jardunaldi hauen barruan hainbat hitzaldi eta mai ingurua egongo dira. Lehenengoa, arratsaldeko 5etan, emakumeenganako biolentziaren kontra kalera irten, eta hemen jorratuko dira hainbat esperientzia gai honen inguruan, Ekuador Etxea eta Women in Black taldeenak urren ez urren. Gero, arratsaldeko 6etan, egon da emakumeen kontrako bortizkeria eta komikiak, gaia jorratuko duen hitzaldia, Josune Muñoz eta Eskolastikaren eskutik. Eta jardunaldi hauek bukatze hitzaldien mintzatu, hitzaldi eta ezabera bukatzeko, arratsaldeko 7:30etatik hasi eta 9:00 arte, mai inguru bat egongo da, emakumeen kontrako biolentziaren simbolikoaren gaia jorratuko duena. Hemen, Guatemalako emakumeak, Medikos Mundiko Gobernuz Kanpoko Erakundekoak, eta nire gorputza, nire erabakia ekorto lehiaketaren irabazleak egongo dira mai inguru honetan. Eta honen ostean egongo da lehen aipatu dugun kontzertua Guatemala eta Euskadiko pertsonek osatutako taldearena. Bukatzeko zera, ba, hitzaldiekin, 26an dekogu hitzaldi makrobiotikoa, arratsaldeko 7:00etatik aurrera, eta hau da pizka bat, bueno, Ateneoan hilabete honetan dauzkagun aktibitateak.
Bukatzeko, Javi, ideia edo egitasmoren berririk bai, etorkizunera begira?
Bai, ari gara ja pizka bat lantzen abenduan zer izango dugun, eta, bueno, dakizue bezala abenduan Euskararen eguna ospatu egiten da, eta orduen guk horren inguruarira, ba, Euskararen astea antolatzen dugu, ba, marrazki lehiaketarekin, ipuin kontalariekin, eta beste ekitaldi batzuekin, eta bueno, horretan ari gara jada lanean.
Javi Blázquez, Ikateneko kidea, mila esker, zure kolaborazioagatik, eta hurrengo arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.